ន្ទាប់ពីលោកប៉ាន់សូវ៉ាន់បានត្រូវទីក្រុងហាណូយយកទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំ1981របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវរៀបចំចាត់តាំងអ្នកដឹកនាំថ្មីបញ្ហាដែលគេចោទសួរនៅពេលនោះគឺថាហេតុដូចម្តេចបានជាទីក្រុងហាណូយដកមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់បានទទួលការវឹកវើនិងការបំពាក់បំពាល់មនុស្សគមវិជ្ជាជាច្រើនឆ្នាំនៅប្រទេសវៀតណាមចំពោះទីក្រុងហាណូយលោកប៉ាន់សូវ៉ាន់ដែលស្គាល់នយោបាយវៀតណាមយ៉ាងច្បាស់បានខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនោះទីក្រុងហាណូយមានការអើឯកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនដឹងថាតើគេត្រូវផ្ដល់ការទុកចិត្តទៅឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមដែលប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតឬក៏ទៅឲ្យខ្មែរវៀតមិញតាមការពិតទៅអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅយូរនៅប្រទេសវៀតណាមពុំសូវមានការកោតក្រែងឬស្ញប់ស្ញែងវៀតណាមប៉ុន្មានទេពួកគេមានជំនឿយ៉ាងមុតមមទៅលើមេគាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការគៀបសង្កត់របស់វៀតណាមដែរពួកគេខិតខំប្រម៉ែប្រមូលបញ្ញវន្តនិងអ្នកឯកទេសខ្មែរចំណានចំណានដើម្បីរៀបចំកសាងប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមរបៀបមួយដែលខុសពីការដាក់ទិសរបស់ទីក្រុងហាណូយប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំវៀតណាមដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយប៉ុលពតជឿថាប៉ាន់សូវ៉ាន់មុខជានឹងក្លាយទៅជាប៉ុលពតទី2នៅពេលខាងមុខជាពំខាន់នេះជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញតែបើនឹងប្រកូលការទុកចិត្តទៅឲ្យពួកអ្នកតស៊ូនៅក្នុងស្រុកដែលប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតក៏ជាការពិបាកដែរព្រោះនៅពេលនោះពួកចុងក្រោយនេះគ្មានការទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាជនតតសោះជាពិសេសពីសំណាក់បញ្ញវន្តនៅទីបំផុតទីក្រុងហាណូយបានសម្រេចដាក់ខ្មែរវៀតមិញម្នាក់ទៀតគឺលោកចាន់ស៊ីប៉ុន្តែបានបញ្ចូលបញ្ញវន្តនៃរបបចាស់មុនមកក្នុងជួរកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះក៏សត្វតែជាអ្នកដែលមានទំនោរទៅតាមលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាមេដឹកនាំចាស់របស់គេគេសង្កេតឃើញថានៅពេលនោះអ្នកដែលយល់ស្របនឹងការដាក់កំហិតរបស់វៀតណាមមានចំនួនតិចណាស់គឺច្រើនតែជាអ្នកអែបអបស្រឡាញ់បុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះអ្នកដែលទាញយកប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីរដ្ឋអំណាចបដិវត្តន៍នៅក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី2ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃ5រហូតដល់ថ្ងៃ11កុម្ភៈឆ្នាំ1982អ្នកដំណើររាជបានសម្រេចនៅកិច្ចការមួយចំនួនគឺវិសោធនកម្មសំខាន់សំខាន់ដែលសម្រួលដល់ការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះលោកចាន់ស៊ីបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកប៉ែនសុវណ្ណនៅឆ្នាំ1982នោះអាជ្ញាធរសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានកាត់សម្គាល់ថាអត្រាកំណើតបានកើនក្នុងកម្រិត 5.5% រីឯអត្រាលូតលាស់ប្រជាជនគឺ 5.24% នៅទីសមរភូមិឯនោះវិញការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពខ្មែរក្រហមកាន់តែពិបាកទៅជាកម្ដាប់ទោះបីវៀតណាមបានដាក់កងទ័ពរបស់គេជាច្រើនកន្លែងក្តីជាពិសេសនៅតាមជាយដែនខ្មែរថៃនៅថ្ងៃ22មិថុនាឆ្នាំ1982ដល់ដែរនោះនៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីការគៀបសង្កត់របស់ប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានអស់ជាច្រើនខែសមាជិកភាពអ្នកតស៊ូខ្មែរប្រឆាំងនឹងការដាក់ទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយគឺ JCKD សមាជិកភាពមានទាំងអស់3ក្រុមគឺក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពត ក្រុមអ្នកសីហនុនិយមនិងរណសិរ្ស FNLPK របស់លោកសឺនសាន តាមការពិតទៅកម្លាំងខ្មែរក្រហមជាកម្លាំងធំជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះ កងទ័ពខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមានចំនួនដល់ទៅ35,000នាក់ ខាងលោកសឺនសានមាន8,000នាក់ ហើយខាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានតែ3,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្គាល់ថាងនេះសិនចុះហើយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីការប្រជុំមុខគ្នានេះបន្តទៅទៀត